SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጠና ሀበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንወፈለማርስታቶም ክነቐድም ኣብ ብዙሕ ከባብታት ትግራይን ኤርትራን ጽቡቕ ክራማት ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዝ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሓዱሽ መንግስቲ እንግሊዝ ንምጥራዝ ስደተኛታት ደው ከም ዘበሎ ሓቢሩ። ኣብ መዓስከር ኣለማዋጭ ሓደ ቀሺ ዝርከቦም ሸውዓተ ኤርትራውያን ብዕጡቓት ብሳንጃ ከም ዝተወግኡ ተሰሚዑ። ኣብ ኤርትራ ብውሕዱ 218 ኣመንቲ ክርስትና ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ 4.5 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኣብ ብዙሕ ከባብታት ትግራይን ኤርትራን ጽቡቕ ክራማት ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከበሳታት ጽቡቕ ክራማት ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዝፅብፅባ ዘለዋ ኮይነን ኣብቶም ደባት ትግራይን ኤርትራን ሓዊሱ ዘንብ ዘሎ ዝናብ ኣብ ገለ ዓድታት መጠናዊ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ንብረት የኸትል ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብቐዳም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ 9.4 ሚልዮን ብር ዝግምቱ ንብረት ከም ዘዕነወ ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ጽቡቕ ዝበሃል ብርቱዕ ዝናብ ምዝናብ እውን ነበር ተሓቢሮም ኣለዉ። እንተኾነ ጉድኣት ከም ዘይውረደ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት ግን ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝወቕዐ ሓያል ዝናብ ናይ 8 ገዛ መካባብያን ብምፍራስ ኣብ ልዕሊ 84 መንበሪ ገዛ ብማይ ኣዕለቕሊቑ 6 ዓንዲ ኤሌክትሪክ ወዲቑ 300 ሜትሮ ዝንውሓቱ ብኮብልስተን ዝተነፀፈ ከባቢ ብምውሳድ ኣብ ደጋፊ ድልድል ጉድኣት ብምብፃሕ ብሓፈሻ ልዕሊ 9.4 ሚልዮን ብር ዝግመቱ ንብረት ከም ዘዕነወ ሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካ እዚ ጉድኣት ኣብ ካልእ ከባብታት ትግራይን ኤርትራን ጽቡቕ ክራማት ይቕፅል ከም ዘለውን ተሰሚዑ ኣሎ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዝ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፅንሐልዋን ተግባራውነት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ዝግምግም ካልኣይ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝሳተፍ ክፍሊ ጉዳያት ውፃእ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ሃመር ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮያን ዘሎ ግጭታት ዝርርብ ዝፍትሓሉ መገዱ ንምንዳይ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዘራረብ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ገምጋም ካልኣይ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝቕፅል እዋናት ከም ዝካየድ ዝተሰምዐ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ገምጋም ብዝሓለፈ መጋቢት ከም ዝተጀመረ ዝፍለጥ እዩ። ሓዱሽ መንግስቲ እንግሊዝ ንምጥራዝ ስደተኛታት ደው ከም ዘብሎ ኣፍሊጡ። ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኬር ስታመር ኣብ ቀዳማይ መደርኡ ነቲ ቅድሚኡ ኣብ ስልጣን ፀንሐ ኣቀባዊ መንግስቲ ሒዝዎ ፀንሐ ንስደተኛታት ናብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሩዋንዳ ናይ ምብራር ፖሊሲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሰረዞ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ብሓዱሽ ሰልፊ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ ስጉምትታት ኮይኑ ነቲ ዝተወስደ ዓብዪ ውሳነ ብወግዒ ዝሓበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር በቲ ገና እግሩ ኣብ ኦፊስ ከየንበረ ዝወስዶ ተባዕ ስጉምቲ ልዑል ኣድናቆት ይረክብ ኣሎ። መግለፂኡ ምጥራዝ ስደተኛታት ዘይሰብኣውን ዘይሕጋውን ኢሉ ዝነቐፈሉ ኮይኑ ጉዳይ ሩዋንዳ ከይተበገሰ ሞይቱ ብምባል ከዓ ንስደተኛታት ሩፍታ ዝህብ መደረ ስምዒ ኣሎ። ቀንዲ ኣቓልቦኡ ናብ ጠንቂ ፍልሰት ስደተኛታት ብምግባር ከም ዝሰርሕን ንፖሊሲ ደለይቲ ዕቑባ እንግሊዝ ከም ዘመሓይሽን እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መዓስከር ኣለማዋጭ ሓደ ቀሺ ዝርከቦም ሸውዓተ ኤርትራውያን ብዕጡቓት ብሳንጃ ከም ዝተወግኡ ተሰሚዑ። ነቶም ግዳያት ብቀረባ ዝከታተላ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ሓበሬታታትን ዝውፍንዋ ማዕከናት ሓበሬታ ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎንደር ከባብታት ዳባት ኣብ ዝርከብ መዓስከር ኣለማዋጭ ናብ ቀዳም ዕለት 6 ሓምለ 2024 ቆፃፅራ ኤርትራ ብዘውግሕ ለይቲ ሓደ ቀሺ ዝርከቦም ሸውዓተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዕጡቓት ብሳንጃ ተወጊኦም ኢለን ኣለዋ። ልዕሊ 8 ዝኾኑ ዕጡቓት ናብቲ መዓስከር ብክልተ መኣዘን ከም ዝኣተዉ ሬድዮ ኤርና ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ዝፀብፀበ ኮይኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶም ንብረቶም ንምድሓን ኣብ ዝተጋየሉ እዋን እዩ ካላሽን ብዝዓጠቕን ካራ ወይ ሳንጃን ክወግእዎም ከም ዝጀመሩ እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ዘሎ። ካብ ኩሉ ኩርናዓት ናይቲ መዓስከር ዝወሓዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኣውያት ናይ ርድእና ፀውዒ ምሰብዝሑ እቶም ዕጡቓት ንላዕሊ ጥያየት እናተኮሱ ከም ዝሃደምውን እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ተባሂሉ ኣሎ። መንነት ናይቶም ዕጡቓት ዛጊድ ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ እውን ትጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ወኪል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ነቶም ብሳንጃ ዝተወግኡ ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ህጹጽ ሕክምና ንክረኽቡን ነቲ መዓስከር ቅልጡፍ ናይ ፀጥታ ሓለዋ ንክእዝዙን ንዝቐረበሎም ፀውዒት እዋናዊ ምላሽ ብዘይምሃቦም ነበርቲ ወቒሶም ኣለዉ። ኣብቲ መዓስከር ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኣስታት 15,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቆቦም እኳ እንተሃለዉ ብዕጡቓት ብዝፍፀም ጩያ መቕተልትን ዝምታን ህይወቶምን ንብረቶምን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝርከብ እዮም ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም። ኣብ ኤርትራ ብውሕድ ውክል 218 ኣመንቲ ክርስትና ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ። ቆልዑ ስድሮኦም ኣመንቲ ክርስትና ጥራሕ ስለ ዝኾኑ ምስ ወለዶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ግዳያት ኣካላውን ኣእምሮኣውን ማህሰይቲ ይኾኑ ኣለዉ እንተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኣባይ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ሪሊዝ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኣብ ኤርትራ ብውሕዱ 218 ኣመንቲ ክርስትና ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ። ብዙሓት ካብኣቶም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም ውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዶ ቆልዑ ዝኾነ ኣመንቲ ኣዴታት ኣብ ዝቕየዳሉ እዋን ሓላፍነት ናይ ቆልዑ ዝወስድ ኣቦ እንተዘይሃሉ እዩ ክሳብ ትሕቲ ሓደ ዓመት ዝዕድሞም ህፃውንቲ ዝርከቦም ቆልዑ ሓቢሮም ምስ ኣዴታቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝዳጎኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ እዋን ክሳብ 400 ዝግመቱ ክርስትያናት ብሰንኪ እምነቶም ንዘይተወሰነ እዋን ብዘይፍርዲ ይኹን ክስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እዩ ጸብጻባት ዘመላኽቱ። መንግስቲ ኤርትራ ንዓሰርታት ዓመታት በብእዋኑ ዝኣሰሮም ኣመንቲ እምነት ክርስትና እስልምና መሰኻኽር ጆብሃን ካልኦት ሃይማኖታትን ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ 4.5 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሕጅዋን ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ኣስታት 4.5 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ተመዛበልቲ ዝበዝሑ ኣብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ትግራይን ምዃኑ ዩኖቻ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣስታት 56 ሚእታዊት ካብ ተመዛበልቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም 23 ሚእታዊት ከዓ ኣብ 2-4 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተመዛበሉ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ካብ ወርሒ ጥሪ 2022 ዓ.ም ጀሚሩ ኣስታት 3.3 ሚልዮን ተመዛበልቲ ናመረበቶም ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሃገር ተመሊሶም እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ኣብ ብዙሓት ክልላት ዝካየድ ዘሎ ምምዝባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ ተመዛበልቲ 4.5 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.